Þorvaldur Thorarsen segir frá. Guðmundur Jónsson, hann var alla sína ævi í upprunn og alla sína ævi í Rauðasarseppi og vinnumaður á meðan hann gatað og var síðast á Njóti hjá Agli bónda og dó þar. Hann hafði frá ýmsu að segja, sérstaklega dularfull og skrimslum og fyrjum líku. En stæðsta skrimsli sem hann taldi sig hafa séð sá hann á Skápadalshlíð og þá sögur sagðan eitthvað á þessa leið.
Já.
Eitt sinn þegar ég var vinnumaður hjá Ólafi heitnum Ásbjörnssyni í Botni, þá hafði verið sprettuleysi í sumar, svo hann var heykort haustið.
Já.
Hann átti kvígu sem var mikið kýrefni sem hann týndi helst ekki að lóa og kemur að máli við mig eitt kvöld hvort að ég sé nú ekki fáanlegur til þess að fara út úr sveit og greiðslast eftir því hvort einhver vildi nú ekki kaupa kvígukvikindið. Já, til er ég í það, sagði ég, fæ ég nokkur nesti. Það verður eitthvað séð það, sagði Ólafur. Já, svo nú ekki meira með það morguninn. Nefna, þá fer ég nú á stað, en þegar ég er að búa mig og ætla að fara að taka nestið, þá hafði annarkvöld kattar kvíkitið að strák fjandinn stóliðar kjettbitanum. Svo ég hafði nú ekki nefna einn til þessa í nesti. Jæja, tígar kvíkitið var nú með mér og þegar við komum út á miðja Skápadals hlíð, þá fer hún að þvælast fyrir fótunum á mér. Nú já, hugsa ég, það er þá eitthvað óhreint hér, það er nú líklega betra að verða ekki á vegi þess. Svo ég tek nú upp á rás upp undir kletta og þegar ég kem þar þá fer ég nú að svipast sé nú fyrst ekki neitt, en þegar ég fer nú að grína betur og í fjöruna sé ég þar einhverja bölvaða þúst og það taldi ég vera skrimsli. Jæja, ég tek þá upp stein, þennan líka litla. Ég var nú betri í halegnum heldur ég núna, ég var nú ekki búin að verða fyrir slasinu á hlaðseyri. Jæja, ég læt steininn fara og hann stefnir beint á það, en þegar það verður vart við það að steininn er að koma, þá stendur djöfullu. Og það er svo bölvus og lígið það er, þó ég ætti hér dauður niður að detta. Ég sá fjallsbrúnina hinum eginn undir kviðin á því. Nú og það í sjóinn. En buslugangurinn maður út allan fjörð og ekki komst að þá kafirn í Grænhólsdýpi.